私。Selamat pagi Bapak Ibu Jemaatku Senior yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini?
Luar biasa.
Ada sukacita?
Luar
biasa. Ya, hari ini Jumat tanggal 5 April kita di persekutuan ibadah Kul Senior ini kita bersama-sama merayakan ibadah Paskah. Sudah merayakan semua pada hari Minggu kemarin, tetapi khusus di dalam persekutuan Kul Senior kali ini kita juga akan merayakannya secara pribadi. Pelayanan firman hari ini akan disampaikan oleh Bapak Catasya Suhono. Terima kasih, di tengah kesibukan beliaunya masih berkenan untuk datang kemari dan jadi berkat buat kita semuanya. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kalau kita sebentar lagi mau masuk dalam ibadah, kita siapkan hati kita. Kiranya hati kita siap untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita datang memuji dan memberikan penyembahan. Kita datang mendekat masuk ke dalam pelatarannya dan sebentar lagi kita akan datang diam berada di hadiratnya. Mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Kami datang ya Tuhan mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami berkumpul membawa kerinduan kami untuk kami memuji, untuk kami menyembah, untuk kami membawa setiap diri kami semakin dekat lagi kepada-Mu. Tetapi sebelumnya Tuhan, izinkan kami untuk membawa dosa dan pelanggaran kami terlebih dulu. Ampuni Tuhan dan sucikan, agar kami semuanya Tuhan boleh layak datang untuk menyembah Engkau. Sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami, mohon Tuhan hadirat-Mu kiranya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, Engkau akan berkenan memimpin menyertai dari awal hingga akhir. Berkat dan anugerah-Mu Tuhan, bawa kami untuk mengerti dan kami memahami akan firman-Mu dan terlebih lagi kami diberikan kekuatan untuk kami menerima perintah-Mu. Berkati Bapak Catasio Sono yang akan membawakan firman, kiranya Tuhan kebenaran yang daripada-Mu saja yang boleh keluar dari mulut dan bibir beliau, dan apapun yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Selamat Paskah Bapak Ibu semuanya. Sudah mengucapkan selamat Paskah buat teman-teman di kanan dan kirinya? Sudah diucapkan sekali lagi, boleh ya. Lihat kanan kiri, sampaikan salam selamat Paskah, Tuhan berkati. Iya. Tuhan Yesus sudah berkuasa atas maut. Paskah memberikan pengharapan, sukacita dan pewartaan. Harapan keselamatan diberikan kepada kita melalui kebangkitannya. Kristus telah bangkit. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengucapkan selamat Paskah tadi sudah ya. Dan kita akan menyanyikan Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita yang senior ini pastinya ini adalah bukan kali pertama ya kita merayakan Paskah. Pasti ada banyak puluhan ritual atau rutinitas yang kita lakukan ketika kita Paskah. Tetapi sayangnya keimanan seseorang tidak otomatis terbangun dengan sendirinya dengan begitu banyaknya rutinitas, aktivitas atau perayaan-perayaan yang kita ikuti. Diperlukan pemahaman yang lebih, diperlukan kerelaan dan hikmat yang betul-betul harus kita pertanggungjawabkan ya ketika kita mengalami, ketika kita diizinkan untuk kita boleh mengingat akan peristiwa-peristiwa yang Tuhan lakukan untuk kita. Paskah kali ini, kalau mungkin sebelum-sebelumnya berlalu begitu saja, biarlah saat ini dengan tema bangkit menuju hidup, kita betul-betul disentuh, kita betul-betul disapa bahwasanya kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya itu tidak sia-sia, tapi betul-betul membawa dampak yang luar biasa bagi kita. Hidup yang terus diperbaharui. Karena sebenarnya lah bahwa pembelajaran itu tidak pernah ada akhirnya berapapun usia kita. Biarlah pagi hari ini, sebentar kalau kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita juga terus diajar. Tidak hanya diajar, tetapi juga disapa dan diubahkan menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan bagi Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan pujikan pujian, oh Tuhan berbicara.
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan memberi kami hidup yang baru, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini bersama dengan saudara seiman, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sekarang tibalah saatnya bagi kami untuk duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus mengajar kami, supaya di dalam setiap keterbatasan kami, kami masih bisa mengerti, memahami firman-Mu, menyimpannya di dalam hidup kami, dan melakukannya menjadi berkat, membawa manfaat. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, juru selamat kami satu-satunya, kami mohonkan doa ini. Amin. Daun semanggi, daun kailan, buah kelapa, buah pepaya. Selamat pagi Oma Opa sekalian, salam jumpa dari saya. Selamat Paskah tentunya, walaupun sudah lewat kita rayakan minggu yang lalu, tetapi hari ini kita bersama-sama lagi merayakan Paskah dengan satu tema yang diberi judul Bangkit Menuju Hidup Bahagia. Teks saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 dan 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 dan 20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbagilah setiap kita yang bukan hanya mendengarkan tetapi menyimpannya di dalam hidup kita dan melakukannya. Bapak Ibu, Oma Opa sekalian, saya dan istri saya Ibu Betty Octavia Andriani sudah menikah hampir 22 tahun, 21 tahun ya. Kurang lebih di awal pernikahan kami ya, 21 tahun yang lalu, istri saya sedang telpon, dulu masih pakai telpon kabel, telpon kabelnya digantung di dinding di dekat pintu kamar. Ketika istri saya lagi telpon, ya mungkin dengan jemaat atau apa saya enggak tahu, tiba-tiba dia terkejut karena melihat saya keluar dari kamar terhuyung-huyung, seperti orang mabuk kemudian jatuh terpelanting gedebuk banter banget. Sampai dia itu kemudian melepaskan teleponnya terus teriak-teriak, nangis-nangis tanya sama saya, "Lu kenapa? Kenapa?" Kemudian saya bilang, "Enggak usah takut, enggak usah nangis, enggak apa-apa, udah biasa. Saya tuh punya penyakit darah rendah. Dulu baik tekanan darah bawah maupun atas itu di bawah 100. Yang bawah itu 60, yang atas 90-an. Jadi tekanan darahnya itu rendah banget. Saya itu sering kadang-kadang tuh sampai pingsan sendiri enggak sadar. Pernah saya khotbah di Surabaya, nunggu mau ke terminal, nunggu bis lewat. Tahu-tahu saya bangun karena sudah tiduran di pinggir jalan. Saking rendahnya darah rendah itu kadang-kadang jatuh pingsan. Nah kalau saya lagi duduk kemudian tidur, tiba-tiba bangkit, jalan, wah ya terpelanting, jatuh. Nah itulah yang terjadi, yang kemudian dilihat oleh istri saya. Sampai dia akhirnya nangis-nangis tanya kenapa. Kemudian saya jelaskan, enggak apa-apa. Ya, itu peristiwa 21 tahun yang lalu. Belakangan istri saya mengaku, dia nangis karena takut. Baru menikah kok sudah jadi janda. Ya. Nah beberapa bulan yang lalu setelah kami ya 21 tahun menikah. Ya, suatu ketika saya tidur. Nah, Bapak Ibu, saya ini tidur di kasur bersama dengan istri saya. Kami enggak pernah bisa ranjang sampai saat ini. Ya, puji Tuhan ya. Tetapi saya punya kebiasaan. Biasanya kalau istri saya sudah tidur, saya turun dari ranjang kemudian tidur di lantai. Saya tuh paling suka tidur di jubin ya. Saya tuh kalau pakai AC enggak tahan, pakai kipas angin enggak tahan. Tapi kalau dinginnya hujan, dinginnya lantai, dinginnya udara malam, saya kuat. Nah, waktu saya tidur di lantai, saya terbangun dengan kaget dan melihat istri saya nangis, saudara, sambil megangin saya. Lalu saya tanya, "Kenapa kamu nangis?" Istri saya, "Kamu tuh nakut-nakutin orang. Aku tuh lihat kamu tadi itu enggak bernafas. Jadi badannya dingin, dia tempelkan jarinya dengan, enggak ada nafas sama sekali. Dia tunggu, kenapa ini? Kok lama enggak nafas? Badannya dia goncang-goncang." Akhirnya saya bangun dengan kaget, ternyata masih hidup. Ya. Harus aku bilang, lah kenapa kamu kok nangis? Iya kamu nakut-nakut. Dia bilang, enggak usah takut, saya tahu. Saya tuh punya penyakit sleep apnea. Sleep itu berarti tidur, apnea itu berarti berhenti bernapas. Jadi orang yang punya penyakit ini akan sering mengalami berhenti bernapas pada waktu tidur. Jadi pasokan oksigen kurang, jantung melambat, bahkan kemudian berhenti seperti orang tidak nafas. Makanya badan jadi dingin kayak orang sudah mati, dan itu bisa berlangsung beberapa detik, bahkan menit. Istri saya pernah merekam dengan videonya, itu hampir 2 menit. Wah itu kalau lebih lama lagi, organ-organ bisa rusak, nyawa bisa melayang. Tapi puji Tuhan, waktu digoncang-goncang saya bangun, napas lagi, hidup lagi, puji Tuhan ya. Aduh, istri saya takut banget kalau saya mati. Dia nangis gerung-gerung. Suatu ketika waktu saya khotbah di Bandung, saya menceritakan kepada jemaat yang mendengarkan khotbah saya. Saya kalau doa sama Tuhan selalu ngomong di Tuhan, kalau Tuhan berkenan, mengizinkan, saya tuh mau hidup bersama istri saya sebagai suami istri, itu bisa menua bersama. Ya, rukun satu sama lain, menua bersama. Dan kemudian mati bersama. Wah kayak sampai intai ya, hidup semati. Karena cinta sejati kan hanya dipisahkan oleh maut. Wah itu harapan saya. Tetapi ya Tuhan, kalau salah satu dari kami mati lebih dahulu, tolong ya Tuhan kalau bisa biarlah istri saya yang mati duluan. Nah persis seperti ini Bapak Ibu, waktu saya khotbah di Bandung ngomong begitu, jemaat tertawa semua. Oh saya ngomong begitu bukan karena saya tuh serakah pingin hidup lebih lama, oh bukan Bapak Ibu. Mati sekarang saya juga siap ya, karena orang percaya kepada Tuhan Yesus mati masuk surga. Saya minta seperti ini karena saya tahu istri saya tuh begitu mencintai saya, sangat takut kehilangan. Dia pasti akan sangat sedih kalau saya mati. Makanya biarlah beban itu saya yang menanggung ya, biarlah kamu yang mati duluan, saya yang nangisi, daripada saya mati duluan nanti kamu yang menangisi ya. Waktu istri saya dengar cerita ini dia protes, kok iso? Umur ya tua kowe, aku lebih muda. Saya dengan istri saya selisih 12 tahun, sionya sama sio kuda. Ya. Sekarang saya 58 tahun, istri saya 46 tahun. Tua-tua kowe aku lu enom, kok iso mati-mati aku sih. Nah setelah saya jelaskan, ya dia manggut-manggut bisa mengerti. Tapi tetap enggak terima kalau mati duluan. Ya itu biarlah nanti Tuhan yang ngurus. Tetapi melalui cerita ini saya mau mengatakan Bapak Ibu demikian. Ditinggal mati orang yang sangat kita cintai, itu pasti mendatangkan duka yang sangat mendalam. Semakin besar rasa cinta kita pada seseorang, semakin besar rasa takut kita kehilangan orang yang kita cintai. Semakin besar rasa takut kita kehilangan orang yang kita cintai, maka semakin besar duka yang akan kita tanggung ketika orang yang sangat kita cinta itu betul-betul mati meninggalkan kita. Kematian orang yang sangat kita cintai pasti meninggalkan kedukaan yang mendalam. Semakin besar rasa cinta kita, semakin besar rasa duka kita. Curahan air mata, tangis kesedihan pasti menjadi bagian yang mewarnai hidup kita. Bisa jadi hidup kita tidak lagi sama. Tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi damai sejahtera. Hidup bukan lagi hidup yang sama. Harapan mungkin sirna. Dan kemudian perlahan-lahan semangat untuk hidup memudar. Hidup tidak lagi dipenuhi dengan kebahagiaan. Dalam banyak kasus orang yang ditinggal mati, orang yang sangat dicintai, begitu sedihnya, begitu berdukanya, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, kehilangan harapan hidup, kehilangan semangat untuk menatap masa depan, tidak lama kemudian dia mati menyusul orang yang sangat dia cintai. Kematian, ditinggal mati orang yang sangat kita cintai, pasti meninggalkan duka yang sangat mendalam. Itulah yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. pada waktu mereka mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus, Guru Agung yang sangat mereka cintai dan yang mengasihi mereka, mati di atas kayu salib di Golgota. Mereka dipenuhi dengan rasa duka yang sangat mendalam. Tuhan Yesus kita tahu memiliki banyak murid. Setidaknya ada 3 kelompok murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kelompok pertama adalah kelompok 12 murid yang dikenal sebagai 12 rasul. Ada juga yang disebut kelompok 70 murid yang sering diutus berdua-dua untuk memberitakan Injil. Ada juga kelompok murid perempuan yang selalu mengiringi perjalanan Tuhan Yesus, mengikuti, menyiapkan konsumsi makan untuk mereka dan lain sebagainya, menopang pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Seperti Maria Magdalena, ya, Salome, Maria Ibu Yakobus, Susana, ya, kemudian Yohana, istri Kusa, Bendara Herodes, dan perempuan-perempuan lainnya. Murid-murid yang sangat mencintai Tuhan Yesus itu, mereka mengalami duka yang mendalam. 2 murid, Kleopas dan seorang temannya. Mungkin temannya itu bernama Lukas, karena hanya Lukas yang menceritakan kisah ini dalam Injilnya. Mereka menuju perjalanan menuju ke Emmaus, satu desa atau kota kecil dekat Yerusalem. Dan mereka sebenarnya di tengah perjalanan berjumpa dengan Yesus. Tetapi karena rasa dukanya, mereka bercakap-cakap tanpa menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang bangkit. Bahkan mereka menegur, apakah kamu satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu kalau Tuhan Yesus itu mati disalib di Golgota. Saking sedihnya, dukanya mereka, mereka sampai seakan-akan matanya tertutup, sudah tidak melihat sekitarnya. Maria Magdalena begitu sedihnya kehilangan Tuhan Yesus. Maka ketika dia mendapati kubur Yesus kosong, hanya ada kain kafan di sana, maka dia menangis terseduh-seduh meratap. Dan ketika seorang malaikat bertanya, kenapa engkau menangis? Maria berkata, oh mayat Tuhan tidak tahu ada di mana. Mungkin dicuri orang dan lain-lain sebagainya. Begitu sedih mendalam mungkin dia berkata, bencana apa lagi ini yang terjadi? Sudah kehilangan orang yang sangat dicintai. Sekarang mayatnya juga tidak ada lagi dicuri orang. Begitu sedih Maria Magdalena kehilangan orang yang sangat dicintai. Demikian juga dengan murid-murid. Khususnya 12 rasul minus Yudas Iskariot tentunya yang sudah mengkhianati Yesus dan kemudian alih-alih bertobat malah mati bunuh diri, gantung diri dalam penyesalannya. Dikatakan seperti bacaan yang kita baca, pada hari pertama minggu itu ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Lu bayangkan ya, Oma Opa, malam hari kalau zaman dulu itu boleh katakan sama sekali tidak ada kegiatan. Karena orang zaman dulu itu mengandalkan penerangan matahari, belum ada listrik, ya, minyak untuk nyalakan pelita juga mahal, ya, apalagi juga kurang begitu membantu dalam bekerja. Jadi mereka sudah biasa hidup sebagai orang siang, bukan orang malam. Orang malam ya sudah masuk rumah, tidak banyak melakukan kegiatan. Jadi mereka sebenarnya kalau seandainya berada di luar rumah pun aman, karena banyak orang itu sudah ada di dalam rumah. Tapi sekalipun malam hari tidak banyak orang, murid-murid itu tetap takut. Mereka sembunyi di tempat yang terkunci dan kemudian mereka hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena orang yang sangat mereka cintai, yang mereka kagumi, yang mereka andalkan, mati di atas kayu salib di Golgota. Bahkan mati sebagai seorang penghujat, sebagai pengajar ajaran sesat, yang efeknya kalau mereka mengaku murid, mungkin juga akan ditangkap, disiksa, dan kemudian diperlakukan secara sama. Itulah sebabnya mereka takut. Jadi Bapak Ibu, kita ngerti kondisi para murid ya. Mereka berduka, mereka sangat sedih, mereka takut. Intinya mereka tidak bahagia. Mereka kehilangan sukacita, mereka kehilangan damai sejahtera, hidup tidak lagi sama setelah Tuhan Yesus mati. Mereka tidak bahagia. Nah sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lihat perbedaannya ya oma-opa, enggak usah mikir panjang, kita ngerti. Oh, mereka kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, bahkan mereka takut ketemu orang-orang Yahudi. Mereka sembunyi di pintu yang terkunci, hidup mereka tidak bahagia karena Yesus mati. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit, yang menyatakan damai sejahteraku bagimu, bahkan mereka kemudian memiliki damai sejahtera itu, dan kemudian mereka bersukacita karena mereka melihat Yesus, Tuhan yang mati itu sudah bangkit. Yesus bangkit, dia bukan kalah oleh kematian, ia mengalahkan kematian, ia menang atas kuasa maut, dan kemenangannya juga memberi murid-murid itu kemenangan, sehingga hidup mereka kembali dipulihkan. Mereka kembali bersuka cita, mereka kembali memiliki damai sejahtera, mereka tidak lagi merasa takut, hidup mereka kembali bahagia. Kalau kita membaca Alkitab, kisah para rasul, murid-murid tidak lagi takut, mereka tidak lagi sembunyi, mereka bahkan kembali beribadah, mereka datang ke bait suci, mereka berkhotbah di hadapan orang banyak, dan sekalipun mereka ditangkap, diadili, dipenjara, mereka tidak kehilangan sukacita, tidak kehilangan damai sejahtera, mereka tetap bahagia. Karena bahagia bukan soal keadaan, bahagia itu soal hati. Asal hati bahagia, karena ngerti bahwa Yesus yang mati itu sudah bangkit memberi kemenangan. Maka bagaimanapun keadaannya, tidak lagi dapat merampas sukacita, tidak merampas damai sejahtera, tidak merampas kebahagiaan. Karena bahagia itu soal hati, bukan soal keadaan. Yesus bangkit memberi kita hati yang dipenuhi sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Itulah sebabnya tema kita, bangkit menuju hidup bahagia. Martin Luther, bapak reformasi gereja. Ya, dia menentang Katolik Roma pada waktu itu yang mengajarkan keselamatan secara sesat. Bahwa kalau kita membayar sejumlah uang, maka jiwa kita akan pindah dari api penyucian, dari neraka ke surga. Intinya begitu, bahwa keselamatan bisa dibeli, sehingga keselamatan hanya untuk orang-orang kaya saja. Martin Luther menentang hal itu, tetapi itu bukan hal yang mudah. Hujatan demi hujatan, hujatan, ancaman demi ancaman, itu sering kali mewarnai hidupnya. Maka Martin Luther itu sering kali stres, depresi. Dan kalau Martin Luther ini stres, depresi, dia punya kebiasaan. Dia masuk ke kamar, kemudian enggak mau makan, enggak mau minum. Nah, Martin Luther punya istri namanya Katharina von Bora. Dulunya juga biarawati dan kemudian menjadi istrinya Martin Luther. Ya, dulu mereka dua orang yang tidak boleh menikah oleh karena agama mereka. Tetapi karena mereka sudah jadi Kristen, akhirnya mereka menikah. Nah, Katharina itu seringkali aduh sedih kalau lihat suaminya stres, tidak mau makan, tidak mau minum. Dan itu bisa berhari-hari, Bapak Ibu. Yang membuat kesehatan Martin Luther itu seringkali memburuk karena beberapa hari tidak makan. Beberapa kali dicoba untuk menghibur suruh makan, kadang-kadang itu ya berhasil, kadang-kadang enggak. Sampai suatu ketika. Ketika Katharina von Bora melihat Martin Luther begitu sedih, begitu stres, begitu depresi, enggak mau makan, enggak mau minum, dan sudah 3-4 hari, maka kemudian Katharina von Bora itu memakai pakaian berkabung. Mereka orang Jerman, mereka hidup di Jerman, ya orang Jerman pada waktu itu punya pakaian kabung yang khas. Yang kalau di sini mungkin pakai baju hitam-hitam misalnya begitu ya. Jadi begitu dia pakai baju berkabung itu Martin Luther langsung tahu, loh kamu kok pakai baju berkabung ngapain? Istrinya berkata, Katharina von Bora, oh saya mau melayat. Namanya pakai pakaian berkabung ya pasti mau melayat ya. Kalau kondangan kan pakai pakaian pesta ya. Jadi jelas gak usah tanya lagi. Nah terus kalau melayat siapa yang mati? Martin Luther tanya, istrinya berkata, oh saya mau melayat karena Tuhan yang mati. Wah, Martin Luther langsung bilang, sembarangan kamu, ngaco ya, ngomong kok ngawur. Bagaimana mungkin Tuhan kok sudah mati, bisa mati? Katharina von Bora berkata, kalau Tuhan tidak bisa mati, kalau Tuhan tidak mati, Mengapa kamu hidup seolah-olah Tuhan sudah mati? Oh, perkataan Katharina von Bora itu mengingatkan Martin Luther bahwa Tuhan yang dia sembah bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi sukacita, Tuhan yang memberi damai sejahtera, Tuhan yang memberi hidup bahagia. Oleh karena itu kemudian ia makan dan minum karena dia percaya Tuhan akan menolong dia untuk mengatasi segala persoalan hidupnya. Karena dia tahu bahagia bukan soal keadaan, bahagia soal hati. Sekalipun banyak masalah di sekitar, tapi kalau hidup bersama dengan Yesus yang bangkit, maka tidak ada persoalan yang dapat diselesaikan oleh Yesus yang bangkit. Kalau maut saja bisa dia kalahkan, maka apa yang tidak dapat ia kalahkan? Itulah inti dari tema yang kita renungkan bersama. Bangkit menuju hidup bahagia. Bapak Ibu, orang-orang banyak berpikir, wah enak ya hidupnya sehat, mesti bahagia. Nah, aku sakit-sakitan nih Pak, bagaimana mungkin bisa bahagia? Nah ini salah. Orang sakit juga bisa bahagia Bapak Ibu, Oma Opa ya. Karena bahagia itu soal hati, bukan keadaan. Ya kalau kita sehat, puji Tuhan hidup kita bahagia. Tapi sakit juga kita bisa bahagia. Kalau sakit jangan sedih, jangan kehilangan sukacita, jangan kehilangan damai sejahtera. Orang sakit juga bisa hidup bahagia. Seperti saya katakan tadi, saya juga punya penyakit namanya sleep apnea. Berhenti bernapas pada waktu tidur. Apakah saya sedih? Enggak. Apakah saya kehilangan sukacita? Enggak. Apakah saya kehilangan damai sejahtera? Enggak. Hidup saya tetap bahagia. Orang bilang, Pak kamu sekarang tambah gemuk. Iya memang. Ya. Saya tambah 10 kilo nih Bapak Ibu. Ya. Mau kurus susah. Saking bahagianya hidup saya Bapak Ibu. Ya. Makan enak, tidur enak, enggak banyak pikiran. Tuhan semuanya ada ngatur hidup saya. Wah sampai langsing saja susah. Padahal saya makan juga enggak banyak. Juga enggak sering Bapak Ibu. Ya. Cuma lagi pingin aja kalau makan. Orang sakit juga bisa bahagia. Saya punya sakit sleep apnea. Sewaktu-waktu bisa mati dalam kondisi tidur. Tapi saya justru bahagia. Kenapa? Saya bersyukur punya penyakit ini. Karena saya punya kesempatan lebih besar dari semua orang untuk mati dalam kondisi tidur. Nah, itu Bapak Ibu saya tanya. Kalau pingin mati, pingin matinya dalam kondisi apa? Semua orang tanya, oh dalam kondisi enak Pak, tidur tiba-tiba mati, les gitu ya. Semuanya maunya gitu kan, enggak ada sih punya cita-cita, wah ini aku seneng Pak, mati ini kecelakaan, wah rentetan, tak buat banter Pak, jadi ini heboh. Wah, saya seneng Pak, matinya di ICU Pak, di infus semua, enggak ada yang punya cita-cita itu. Semua kalau mati pinginnya, mati dalam kondisi enak ya, lagi dengerin khotbah. Mati ya, lagi makan mati ya, lagi tidur mati ya. Wah enak sekali. Nah saya punya kesempatan lebih besar dari orang-orang yang tidak punya penyakit ini. Karena pada waktu tidur saya berhenti bernapas dan bisa saja berhenti bernapasnya itu bablas sampai selama-lamanya. Saya tidak kehilangan sukacita, tidak kehilangan damai sejahtera. Saya tetap bahagia. Jadi Bapak Ibu sakit itu bisa bahagia. Ya. Kedua saya bersyukur punya sakit sleep apnea. Kenapa? Karena setiap bangun pagi saya bersyukur Tuhan terima kasih. Kalau saya bisa bangun pada pagi hari ini itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Bisa saya berhenti bernapas tidak bangun lagi. Tidak bisa lagi lihat istri saya nangis gerung-gerung. Tapi kalau saya hidup Tuhan masih memberi kesempatan. Dan itu berarti hidup menjadi berkat, membawa manfaat. Kalau kita masih hidup, bahagiakan diri sendiri, bahagiakan orang lain. Itu berkat yang dari Tuhan, itu anugerah dari Tuhan. Jadi sakit bisa bahagia. Katakan kepada temannya, orang sakit tetap bisa bahagia. Tepuk-tepuk temannya, katakan. Orang sakit tetap bisa bahagia. Ya. Oh saya nek mama tuh kan sering nek ketemu saya Pak Tasya atau saya tuh ini enggak bisa tidur Pak, gatel terus gini. Ah puji Tuhan tangannya masih kerasa gatel. Ya, berarti masih punya
tangan. Pak, kepalanya sering pusing, Pak. Bersyukur berarti masih punya kepala. Kalau yang sudah tidak punya kepala kan tidak bisa merasakan kepalanya pusing ya. Jadi hidup itu disyukurin aja, sakit jangan buat kita sedih, kehilangan sukacita, damai sejahtera, hidupnya cuma ngeluh aja, bersyukur. Selama kita masih hidup, bahagiakan diri kita, bahagiakan orang lain. Karena bahagia itu soal hati, bukan soal keadaan. Di antara kita mau apa mungkin juga berpikir, wah enak ya orang itu ya, kaya raya hidupnya banyak, bahagia, nah aku susah Pak, kadang makan kadang enggak. Jangan salah, orang miskin juga bisa bahagia. Saya ini dilahirkan di tengah keluarga elit, ekonomi sulit. Wah miskin sudah ya, satu telur didadar, seombo-ombone kok dibagi orang banyak, yang penting bisa makan. Sekarang puji Tuhan, saya sedikit lebih kaya dari zaman dulu ya. Mau makan telur 10 sekarang juga bisa, enggak usah didadar ombo-ombo ya. 10 didadar kandel di siji ya boleh, enggak apa-apa, bisa. Tapi dalam kondisi bisa makan apa saja, yang saya rindukan itu mangan intip, ya. Paruti kelopo, kasih uyah krosok itu ya, yang gak perlu, aduh sekarang udah gak ketemu lagi ya, ini nostalgia ya. Wah itu makanan orang miskin, orang kaya gak kenal makanan itu ya. Tapi saya bersyukur miskin, kenapa? Saya bisa menikmati makan itu dengan enak. Kalau orang kaya apa-apa bisa makan, lihat ayam, ayam goreng lagi, orang ayam goreng lagi. Lu lihat ayam goreng kok ngeluh. Ya. Wah nek kita orang miskin ya, waduh. Bar paskahan bariki dibagi nasi, buka lawe ayam goreng, puji Tuhan. Ya. Bendino mangane mung jipuk metik sayur ning ngarep omah digodhok. Ya. Sekarang bisa makan ayam. Loh. Orang miskin tuh bisa bahagia. Ya. Orang kaya kasurnya empuk, bisa disetel panas dingin, tapi matane telap-telap ora iso turu. Tapi orang yang kerja di jalan, tidur geletak di pinggir sungai, kadang kalau saya pergi ke gereja, sandaran di pinggir sungai tidur, lah aku ingin ngelebak kejungker kali, piye. Tapi kok bisa tidurnya nyak enak sekali, hidupnya bahagia. Orang miskin juga bisa bahagia. Katakan pada teman di sebelahnya, orang miskin juga bisa bahagia. Ya, karena bahagia itu soal hati, bukan soal keadaan. Asalkan kita hidup bersama Yesus yang bangkit, yang memberi sukacita, yang memberi damai sejahtera, sehingga hati kita dipenuhi dengan kebahagiaan, maka bagaimanapun keadaan kita, kita masih bisa bahagia. Wow, banjir besar, semuanya habis, sampai terpaksa ngungsi ke gereja. Nggak usah takut, nggak usah gentar, wah saya ngalami malah ketawa ya, bahagia dia ya. Kan sedih ya, kehilangan banyak hal. Tapi bersama Yesus yang bangkit kita masih bisa bersuka cita. Tuhan terima kasih, aku cuma kehilangan harta, enggak kehilangan nyawa. Ya. Kan ada orang yang banjir bukan cuma kehilangan harta, kehilangan nyawa. Ah, masih syukur. Belajar dari orang Jawa lah, apa-apa untung. Gitu. Ketabrak untung tangane sing luka, sikilku ora. Begitu tabrakan meneh, kaki kena, tangannya kena, untung tangan mbek kaki, gitu. Kepalaku ndak kena, begitu kepalanya untung, untung kepala, kaki kena, tapi masih hidup, gitu. Begitu diantem mati, untung mati, nek hidup sengsoro, gitu. Apapun yang terjadi, untung aja itu orang Jawa. Ya. Mereka ndak nyalahkan keadaan, mereka tahu bahagia itu soal hati, apalagi kalau kita punya Yesus, bahagia itu soal hati. Ada banyak orang punya masalah. Martin Luther, reformasi gereja, reformator gereja juga punya masalah. Tetapi dia diingatkan oleh istrinya, kata Vora, Catherine von Bora. Hiduplah seolah-olah, jangan hidup seolah-olah Tuhan itu sudah mati. Ya, kalau memang Tuhan itu hidup, hiduplah sebagaimana hidup yang Tuhan Yesus kehendaki. Hidup yang dipenuhi sukacita, hidup yang dipenuhi damai sejahtera, hidup dipenuhi dengan kebahagiaan. Ada orang yang takut mati, makin tua makin takut mati. Makin takut mati, hidupnya makin gelisah. Makin kemurungsung, makin tidak bisa sukacita, makin tidak bahagia. Yaitu kalau mati di luar Yesus, tapi kalau mati di dalam Yesus, enggak ada lagi ketakutan. Saya masih ingat mama saya sebelum terima Yesus selalu wanti-wanti pesan sama saya sebagai anak kesayangannya. Tolong nanti kalau aku mati dikubur ya, anak lanang sing disayang ya, mikul dhuwur mendem jero. Aku bilang ndak, nek mati ra tak kubur, tak obong. Mama saya karena belum orang Kristen takut banget mati diobong, karena dia tahu nek mati diobong itu kan panas banget gitu ya. Dia kepikiran, terus saya bilang pelan-pelan aku jelaskan, oh enggak apa-apa, kalau sudah terima Yesus, mati itu kan cuma tubuhnya, jasmaninya, jiwanya itu bersama Tuhan itu di surga, rohnya orang mati enggak gentayangan. Nah kalau sudah cuma tubuh ini dari debu kembali kepada debu, mau diobong, mau dipendem, enggak lagi menyakitkan. Kalau benar diobong itu menyakitkan, dipendem itu lebih menyakitkan. Bayang no, kita di dalam tanah dikerikiti semut, cacing, megatel galuk ra iso itu. Panas kepanasan dia malah sengsara ya, nek diobongan sekali sakit barah gitu ya. Kalau konsep berpikirnya begitu, tetapi setelah dijelaskan mama saya bertobat terima Yesus, wah mati enggak lagi menakutkan mama saya. Kapanpun Tuhan ambil nyawa saya siap. Membok obong, membok kubur, membok buang got sembarang, enggak penting. Lalu itu benar diucapkan nama saya. Dan betul pada waktu mama saya mati, dia tidur ngomong sama anak-anaknya. Saya enggak mau ngomong lagi sudah, terus dia mingkem tutup mulut, enggak mau makan, enggak mau minum. Malamnya kami lihat mama sudah meninggal. Sampai kita bilang, ah jangan-jangan ini prank ya. Udah kita selimuti pakai kain, kita tunggu besok paginya. Nah ternyata sampai besok memang tetap enggak bangun ya, berarti mati. Kita undang dokter, pastikan kemudian dibakar selesai. Bersama Yesus yang bangkit, kematian, sesuatu yang paling kita takutkan, itu tidak lagi menakutkan. Pada dasarnya semua orang itu takut gelap, Bapak Ibu. Pada dasarnya semua orang itu takut gelap. Kenapa orang takut mati? Karena mati gelap, enggak tahu setelah mati itu kemana. Ya. Kenapa orang takut ke kuburan? Karena kuburan gelap. Nah, coba kalau kuburan dibuat terang benderang, ya. Wah, tidak ada lagi menakutkan. Kalau kita pergi dulu, kamar mandi selalu di luar. Zaman dulu ya, kamar mandi tidak pernah di dalam rumah, selalu di luar. Jadi harus melewati halaman, pergi ke belakang, malam-malam lampunya cuma ketap-ketip, belum ada listrik, begitu. Aduh, nek minta kamar mandi minta diantar. Kenapa? Karena gelap. Pada dasarnya semua orang takut gelap. Kenapa orang-orang takut masa depan? Karena masa depan gelap. Tidak tahu masih hidup atau tidak, ekonomi bagaimana, semuanya gelap. Tetapi Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Ketika terang itu bercahaya, kegelapan itu sirna. Yesus menyirnakan ketakutan, Yesus menyingkirkan kegelapan. Jadi hiduplah bahagia, tanpa lagi rasa takut. Murid-murid takut. Tetapi ketika mereka melihat Yesus yang bangkit, memberi damai sejahtera, maka mereka bersuka cita melihat Tuhan. Dan hidup mereka dipulihkan. Mereka kembali bersuka cita. Mereka kembali dipenuhi damai sejahtera. Dan hidup mereka kembali bahagia. Membahagiakan diri sendiri, membahagiakan orang lain. Bangkit untuk hidup bahagia. Tidak usah lagi takut, tidak usah lagi gentar. Semua orang bisa hidup bahagia, asal hidupnya bersama Yesus. Karena Yesus yang bangkit memberi kita kemenangan. Karena Yesus yang bangkit memberi kita sukacita, memberi damai sejahtera, memberi kebahagiaan. Rumah kita mungkin kecil, waduh Pak, sumpek Pak, rumah saya itu RSS, rumah sangat sempit sekali sampai selonjor saja susah. Bersyukur ya, jangan sampai hal itu membuat kalian tidak bahagia. Saya juga punya rumah, 3x17 sempit, tapi saya bersyukur punya rumah. Kenapa? Rumah kecil, rumah sempit itu enak, kemana-mana deket. Ke kamar mandi dekat, ke dapur dekat, kemana-mana dekat. Nek resik-resik gampang ya, rumahnya kecil. Tuh nek rumahnya besar, waduh repot Bapak itu. Saking besarnya, dari kamar ke kamar mandi, kalau bangun ngelilir ya, itu harus naik angkot. Saking rumahnya gede banget, dari kamar ke kamar mandi itu jaraknya jauh. Ya. Wah, jadi enggak usah sedih ya, hidup miskin, rumah kecil, sakit, bagaimanapun keadaan kita, sengsara hidup kita. Bersama Yesus yang bangkit, kita bisa hidup bahagia. Amin. Apalagi kalau Tuhan berkati kita dengan kesehatan, dengan kekayaan, dengan kelimpahan, dengan segala sesuatu yang mungkin tidak bisa dimiliki orang lain. Seharusnya lebih melimpahlah rasa syukur kita. Dan kita bagikan hidup kita untuk membahagiakan orang lain. Bangkit menuju hidup bahagia. Hidup bersama Yesus yang bangkit mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebahagiaan. Karena bahagia itu soal hati yang berserah kepada Tuhan Yesus, bukan soal keadaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang mengerti kebutuhan kami yang seringkali disergap oleh rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih, rasa duka. Engkau hadir sebagai Allah yang bangkit, ya Tuhan Yesus Kristus. Memberikan damai sejahtera-Mu kepada kami. Satu damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Yaitu damai sejahtera surgawi. Damai yang menetap di dalam hati. Karena Engkau memberi Roh Kudus, Roh Penghibur. Yang selalu memberikan sukacita, damai sejahtera kepada setiap kami, anak-anak-Mu. Yang hidup bersandar kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Allah yang bangkit dari kematian. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami hidup sebagai orang-orang yang menang seperti yang Engkau kehendaki. Biarlah kami hidup sebagai orang-orang yang melakukan kebenaran sebagaimana yang Engkau ingini. Biarlah kami hidup membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan orang lain dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Karena hidup kami adalah hidup untuk Kristus, bukan lagi untuk diri kami. Hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena kami tahu kematian di dalam Kristus tidak lagi menakutkan. Karena Kristus yang bangkit juga memberi kami kehidupan yang kekal setelah kematian. Satu kehidupan di surga di mana tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi ratap tangis dan penderitaan. Yang ada cuma sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan bersama Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di tempat ini, berkati oma opa di tempat ini. Berikan mereka hati seperti hati Tuhan, hati yang selalu dipenuhi sukacita, hati yang dipenuhi damai sejahtera, yang bisa hidup bahagia tanpa tergantung oleh keadaan. Terima kasih Tuhan untuk Paskah yang memberi kami kemenangan. Terima kasih untuk Paskah yang memberi kami sukacita. Terima kasih untuk Paskah yang memberi kami damai sejahtera. Karena kami pun bisa hidup bahagia apabila kami mau hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit mengalahkan kuasa maut. Dalam nama Yesus, Firman yang hidup, Juru Selamat kami satu-satunya, kami mohonkan doa ini. Amin. Oma opa mohon maaf, saya izin langsung pulang karena harus mimpin Paskahan di Pelkris. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat bahagia bersama Yesus, Tuhan memberkati.
Ya, kita bersyukur untuk Pak Catasio yang boleh berbagi firman. Terima kasih Pak Catasio untuk pelayanannya. Tuhan memberkati seluruh keluarga. Bapak Ibu sudah ini ya, merasakan bahagia ya. Bahagia yang tidak tergantung keadaan. Nah saat ini juga ada beberapa saudara kita yang berbahagia secara khusus karena ulang tahun di sepanjang minggu ini. Ada Ibu Esther, datang Ibu Esther. Ada ya, Ibu berulang tahun tanggal 3 ya Bu. Apa Ibu Esther yang lain? Ibu Esther yang lain ya ini ya. Baik, kemudian Ibu Kristi datang ya. Ada Bu Madini. Ibu Madini yang ulang tahun kemarin ya Bu. Selamat ulang tahun Ibu. Dan Pak Agus Pujiono, ini Pak Hokjin yang kita nanti akan doakan juga dalam kondisi sakit juga ya. Mari kita akan berdoa. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami memiliki Allah yang sungguh menyayangi kami dalam setiap kondisi, dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan selalu berkenan untuk kami jumpai, sehingga kebahagiaan itu tetap boleh kami rasakan. Kami saat ini berbahagia bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk Ibu Kristi yang berulang tahun tanggal 29 yang lalu, Ibu Esther tanggal 3 April, Bapak Agus Pujiono tanggal 3 April, dan juga Ibu Madini tanggal 4 kemarin. Tuhan memberkati satu persatu anak-anakmu ini. Dalam pertambahan usia mereka, hikmat yang dari Tuhan terus memelihara. Tuhan beri sukacita dan syukur yang melimpah. Dan biarlah hati mereka senantiasa merasa dekat, melekat erat dengan Tuhan. Tuhan menyertai dalam kesehatan mereka, Tuhan jamah, Tuhan berkati, beri kekuatan yang selalu baru setiap pagi. Khususnya bagi Pak Agus Pujiono juga yang dalam hari ulang tahunnya, tapi ia dalam kondisi sakit, Tuhan yang memberkati dan memulihkan. Tuhan sertai dalam segala pengobatan yang dilakukan, tangan Tuhan yang bekerja menolongnya. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang sakit, Tuhan berkati mereka satu persatu. Untuk Ibu Winnie yang terbaring lemah di rumah sakit, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan iman. Dalam kelemahannya pun ia boleh merasakan Tuhan yang ada di kamar rawat di rumah sakit bersama dengannya, memberinya damai sejahtera. Tuhan sertai seluruh proses tindakan medis yang dilakukan supaya boleh direspon dengan sangat baik oleh tubuh Bu Winnie. Tuhan yang memberkati segala upaya pemulihan yang diusahakan, berkat Tuhan menjadikan segala sesuatunya berkat terindah buat Ibu Winnie. Kami berdoa juga bersyukur untuk Ibu Sabira yang sudah bisa datang lagi dalam persekutuan pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah memulihkannya. Juga untuk setiap orang yang dalam kondisi kurang sehat pagi hari ini, kiranya Tuhan juga menolong, memberkati, memberi kesegaran yang baru supaya dengan tubuh yang sehat kami boleh melanjutkan aktivitas harian kami. Kami serahkan juga segala pergumulan yang lain. Mungkin kami tidak bergumul tentang lemah tubuh dan sakit, tapi kami punya masalah-masalah yang lain yang sedang kami hadapi. Tuhan juga senantiasa memberi kami pikiran yang jernih, hati yang tenang, supaya setiap keputusan itu bisa lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, bukan hati yang dikuasai oleh emosi, bukan pikiran yang mengandalkan kemampuan kami sendiri, tapi hati yang lekat mengandalkan kuasamu. Tuhan, kami terus memohon berkat Tuhan untuk seluruh warga Komisi Usia Lanjut Senior GKI Peterongan ini. Tuhan, persatukan kami dengan semangat yang dari Tuhan untuk terus bertumbuh dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Tuhan berkati supaya persekutuan kami ini terus berkembang dan kami juga semakin akrab satu dengan yang lain, menjadi seperti sahabat dan saudara dalam suka dan duka. Merasa bahwa kami tidak sendirian, Tuhan menghadirkan orang-orang yang bisa saling menopang dengan kami. Kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini dalam segala program kegiatan yang dilakukan. Kiranya sebagai warga lansia kami juga boleh mendukung gereja ini dalam segala pertumbuhannya. Kami mendoakan, kami memberi diri untuk ikut melayani, kami ikut mengakrabkan persekutuan-persekutuan yang ada, dan biarlah gerejamu ini boleh terus bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan dengan pelayanan-pelayanan yang berkenan di hati Tuhan. Kami serahkan seluruh permohonan syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk semua harapan yang ada di dalam hati kami masing-masing, Engkau yang memberikan yang terbaik dalam rancangan-Mu. Ajar kami melanjutkan langkah hidup kami ke depan dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Dan kami juga bersyukur dan menyerahkan hamba-Mu, Bapak Catasio, ke dalam tangan Tuhan. Ia yang terus setia melayani Tuhan, ia yang bergaul akrab dengan Tuhan dan merasakan kedekatan dengan Tuhan begitu rupa, mempersaksikan kedekatannya dengan Tuhan itu kepada orang-orang yang ia jumpai. Kami sungguh bersyukur untuk hamba-Mu ini. Tuhan berkati Pak Catasio dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Tuhan berkati juga kehidupan bersama dengan Bu Betty, sehingga keluarga ini memuliakan nama Tuhan untuk semua yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan seluruh permohonan dan harapan syukur kami serta ungkapan syukur kami atas kebaikan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Amin.
firman Tuhan sudah kita dengarkan, doa syafaat sudah kita naikkan. Bersyukur pagi hari ini seperti biasanya kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, di mana persembahan seperti biasa akan kita kumpulkan nanti setelah kebaktian selesai pada saat keluar. Kita akan bersama-sama menaikkan doa dan juga pujian untuk mengantar persembahan kita. Persembahan pagi hari ini didasari dari Nat Alkitab Filipi 6 yang 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, Jemaat Kul Senior yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah dan akan terus memelihara dan mencukupkan akan semua kehidupan kita. Kiranya kita tidak ragu-ragu lagi untuk tetap menyerahkan hidup kita dan terus mengiringinya dengan rasa syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita akan menaikkan doa syukur kita dan kemudian kita akan naikkan pujian. Tuhan yang baik, terima kasih untuk banyaknya kebaikan demi kebaikan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan, terima kasih untuk kecukupan, terima kasih untuk segala pekerjaan dan aktivitas yang boleh kami lakukan. Terima kasih untuk keluarga dan juga teman-teman dekat. Terima kasih Tuhan, ada masih banyak lagi hal-hal kebaikan yang kami berikan, yang Engkau berikan kepada kami dan kami tidak bisa mengucapkannya satu demi satu. Ajar kami Tuhan untuk kami pandai, untuk kami pintar menghitung berkat-berkat-Mu dan mengucap syukur dengan sepenuh hati kami. Ini persembahan syukur kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menguduskan dan memberkati. Dan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami, kami mohonkan untuk doa syukur kami. Amin. Kita akan naikkan satu pujian, ucap syukur pada Tuhan.
Bapak Ibu, kita akan menerima berkat Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan yang indah pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan tidak berhenti hanya di ruangan ini, tapi terus bergema dalam hati kami, kami bawa kemanapun kami pergi. Kebahagiaan yang dari Tuhan tidak akan hilang dari hati dan hidup kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sesudah ini, Tuhan pimpin setiap langkah kami, tibakan kami di tempat kami masing-masing dengan damai sejahtera Tuhan. Kami mengangkat hati kami kepada-Mu untuk menerima berkat yang dari Engkau. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta pendamping pimpinan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam segala situasi senantiasa saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah dan senantiasa memberkati kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak. memberkati kita semua.
Shalom Bapak Ibu, sebelum saya membacakan pengumuman, saya ingin ngajak